እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
Hello. ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 62 ከምኡውን 63 ዘሎ ሓሳባት እዩ። ቅድሚ ጀማርና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ፣ ብምሕረትካን ብፍቕርኻ ናብ ስለ ዘብፅሕካና ተመስገን። ብጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ስም ሕጂን ቃልካ ተምህረና ንልምን፣ ተማሂርና ስውዒልና ድማ ምንባር ንክእሉ ፀጋ ብዝሓና ብጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ኣብዝ ሓለፈ እቶም ዝወደቑ ብሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ዝረሓቑ ሰባት ብምሉእና ኢንፋክት ብናይ ክርስቶስ ደም ብናይ ክርስቶስ ህይወት ከም ንኸብር ከም ንፍወስ ከም ንድሕን በዓል ተስፋ ከም ንኸውን ኢና ርኢና ነርና። ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ኢየሱስ ብእግዚኣብሔር ዝተቐብአ መድሓኒ፣ ብእግዚኣብሔር ዝተቐብአ ፈዋሲ፣ ብእግዚኣብሔር ዝተቐብአ ዘናግፍ መሲሕ ከም ዝኾነ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ካብ ሓደ ጀሚሩ ይነግረና እዩ። ኢንፋክት ዝተቐብአሉ ዋና ምኽንያት ድማ ነቶም ዝተዋረዱ ዘድሕን፣ ነቶም ዝተሸገሩ ነፃ ዘውፅእ፣ ነቶም ባሮት ዝኾኑ ነፃ ዘውፅእ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ድማ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብሕታዊ መድሓን፣ እቲ ብሕታዊ ተስፋ፣ እቲ ብሕታዊ ህይወት ብክርስቶስ የሱስ በቲ እግዚኣብሄር ዝቐብኦ ብጎይታ መድሓንና ንየሱስ ክርስቶስ እምበር ብካልእ መድሓን ከምዘ የለ ዝገልፂ ሓሳብ እዩ። ኢንፋክት ኣብዚ ምስ ታሪክ ኣታሓሒዝና ክንርኢ ከለና እስራኤላውያን ናብ ባቢሎን ቅድሚ ምምራኾም ነገስታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ነገስታት ብዙሓት ናይ ግብፂ ሓገዝ ደልዮም ብዙሕ ነገራት ዝከኣሎም ፈቲኖም እዮም። ኢዶም ንዘይምሃብ፣ ባሮት ንዘይምዃን፣ ዓዶም ንብርሰት ሓሊፎም ንዘይምሃብ ዝከኣሎም ኩሉ ፈቲኖም እዮም። ነገር ግን ኣይከኣሉን ብእግዚኣብሔር እውን ዝተወሰነ ስለ ዝነበረ ብፍፁም ኣይከኣሉን። እንዲያም እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ብኤርምያስ ዝተዛረቦ ነገራት በቃ ብእግዚኣብሔር ዝተወሰነ እዩ፣ እስኹም ብዙሕ ኣይትከራኸሩ፣ ዕንወትኩም ብዙሕ ከይብእስ፣ ሽግርኩም ብዙሕ ከይብእስ ኢሉ ኤርምያስ እናነገሮም፣ ንሳቶም ግን ኣንፃር እግዚኣብሔር ዋ ንሕና እኮ ሓያል ህዝቢ ኢና ኢሎም ሓያል ህዝቢ ኢና ኢሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ርእሶም ኣትሪሮም ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ዕንወቶም ይበዝሑ፣ ውድቀቶም ይበዝሑ፣ ሽግሮም ይበዝሑ እሞ ብዝተኸላኸልሉ መንገዲ ዓብ ዕንወትን ዓብ ብርሰትን ከም ዝበፅሖም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምድሓን ብክርስቶስ የሱስ እምበር ምድሓን ብገዛ ርእስና ከነምፅእ ከም ዘይንኽእል ዓብዪ ትምህርቲ ዝሃበና እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ ኢሳያስ ምዕራፍ 62 ክሳብ 63 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። መጀመርያ ከንብቦ ይደሊ። ጽድቃ ከም ድሙቕ ብርሃን፣ ምድሓና ከዓ ከም ሃልሃልታ ፋና ማሕ ክሳዕ ዝብል፣ ስለ ጽዮን ስቕ ኣይክብልን እየ፣ ስለ ኢየሩሳሌም ድማ ኣይከዓርፍን እየ። ኣሕዛብ ንጽድቂ ክኩሎም፣ ነገስታት ከዓ ንክብሪ ክኽርእ እዮም። በቲ ኣፍ እግዚኣብሄር ዘውፅኦ ሓድሽ ስም ክትስመይ ኢኺ፣ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ክቡር ኣኽሊል፣ ኣብ ኢድ ኣምላኽክ ድማ ዘውዲ ንጉስ ክትኮኒ ኢኺ። ድሕርዚ ሕድግቲ ኣይክትበሃልን ኢኺ፣ ሃገርክ ከዓ ፅምፀም በረኻ ኣይክትበሃልን እያ። እግዚኣብሄር ባህ ኢሉልኪ እዩ፣ ሃገርክ ድማ ሕማኣ ረኺባ እያ እሞ ንስኻስ ደስታይ ኣብኣኽ እዩ ክትስመይ ኢኺ፣ ሃገርክ እውን ሕማ ክትበሃል እያ። ከምቲ ጎበዝ ንድንግል ዝምርዖ ከምኡ ደቅኸ ክምርዖኺ እዮም። ኣብ መርዓዊ ብመርዓቱ ከም ዝሕጎስ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ክብኣኸ ክሕጎስ እዩ። ወይ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ቐፅርኺ ሓለውቲ ኣቑመ ኣለኹ፣ ለይትን መዓልትን ከቶ ስቓይ ክብሉን እዮም። ንእግዚኣብሄር ዝክርዎ ኣይትዕረፉ፣ ንኢየሩሳሌም ክሳዕ ዝፀንዓ ኣብ ምድሪ መመስገኒ ክሳዕ ዝገብራ ኣይትዕረፍዎ። እግዚኣብሄር ብየማናይ ኢዱን ብሓያል ቅልፆምን መሓለ፣ ነቶም ዝኣከብዎ ክበልዕዎ ንእግዚኣብሄር ከዓ ከመስግንዎ እዮም። እቶም ዝኣተው ድማ ኣብ ፀድ መቕደሰይ ኮይኖም ክሰትይዎዮም እምበር ብሓቂ ድሕርዚ እኽልኺ ንፀላእትኺ ምግቢ ኣይክኾኖም ኢለ ኣይክህቦምን እየ። ነቲ ዝፃዕር ክሉ ወይንኺ ከዓ ጓኖት ኣይክሰትይዎን እዮም። ሕለፉ ደጌታት ሕለፉ፣ መንገዲ እቲ ህዝቢ ኣዳልውሉ ኣጣጥሑ፣ መንገዲ ፅርግያ ኣጣጥሑ፣ ንኣማን ፅረጉ፣ ንህዝብታት ሰንደቕ ዓላማ ኣልዕልሎም። እኖ እግዚኣብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኣወጀ፣ ንጓል ፅዮን እንሆ መድሓንኪ ይመፅእ ኣሎ፣ እንሆ ደመዙ ምስኡ ኣሎ፣ ዓስቡ ከዓ ቅድሚ እዩ በልዎ። ንሳቶም ከዓ ቅዱስ ህዝቢ እግዚኣብሄር እተበጀዎም ኢሎም ክሰሚዎ እዮም። ንስኺ እተብህግ ዘይትሕደግ ከተማ ክትበሃል ይኺ ይብል። እዚ ብክዳውንቱ ዘጌፀ ብሓይሊ ብጉልበቱ ከዓ ዝሽነን ኣብ ኢዶም ካብ ቦፆራ ግምጃ ለቢሱ ዝመፅእ መን እዩ? ኣነ እቲ ብፅድቂ ዝዛረብ ንምድሓን ስልጡን፣ ስለምንታይ ክዳንካ ቆይሐ? ስለምንታይ ኣልባስካ ኸነቲ ናይ ርጋፅ ሃቢብ መሰለ? መዓልቲ ምፍታሒ ሕነ ኣብ ልበይ ነይራ፣ ዓመተቶም ብጅዋተይ ከዓ መፅያ እሞ ኣነ በይነይ ነቲ መዓሙቕ ዘቢብ ረገዝክዎ ካብ ህዝብታት ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን፣ ብኹራይ ረገዝክዎ፣ ብነድረይ ድማ ጨፍለቅክዎ፣ ደሞም ኣብ ክዳውንተይ ተናጥረ፣ ብዘለሉ ኣልባሰይ ከዓ ፀየቅኩ፣ ግልፅ በልኩ ሓጋዚ ከዓ ኣይነበረን፣ ዝድግፈኒ ስለ ዘይትረኽበ ከዓ ተዓነድኩ፣ ሽዑ ቅልፅመይ ኣድሕነኒ፣ ነድረይ ከዓ ደገፈኒ፣ ብኹራይ ንህዝብታት ረገዝክዎም፣ ብነድረይ ድማ ኣስከርክዎም፣ ደሞም ከዓ ኣብ ምድሪ ከዓኹ። ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገብረልና ኩሉ ሰናይ ግብርን ከምቲ ንቤት እስራኤል ዝገብረላ ዓብዪ ግብርን ከም መጠን ምሕረቱ ዕቤት ለውሃቱን እናዘርኩ ሰናይ ግብሪ እግዚኣብሄር ውዳሲኡን ክነግር እየ። ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠልሙ ደቂ ዮም በለሞ መድሓኒኦም ኮነ፣ ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ፣ መልኣኽ እግዚኣብሄር ድማ ድሓኖም፣ ብፍቕሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም፣ ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ከዓ ሃንገሮም ሓዘሎምን። ንሳቶም ግና ዓለዉ፣ ንቅዱስ መንፈስ ግና ኣኸዓ ጎህዩ። ስለዚ ጸላኢኦም ኮነ በዕሉ እውን ተዋግኦም። ሽዑ ንሱ ንዘመን ቀደም ሙሴን ንህዝቡን ዘከረ እቲ ምስቶም ጓሶት መጓስዩ ኻብ ባሕሪ ዘውፅኦም ኣበይ ኣሎ? እቲ ንቅዱስ መንፈሱ ኣብ ውሽጦም ዘሕደረ ኣበይ ኣሎ? እቲ ንክቡር ቅልፅሙ ኣብ የማን ሙሴ ዘሕለፈ፣ እቲ ንርእሱ ዘለኣለማዊ ስምእንቲ ክገብር ኣብ ቅድሚኡ ማያ ዝኸፈለ፣ እቲ ከም ፈረስ ኣብ በረኻ ከይትዕንቀፉ ኣብ ማዕሙቕ ዝመርሖም ኣበይ ኣሎ? ካብቲ ናብ ለሰ ከም ዘውርዳ ከምኡ መንፈስ እግዚኣብሔር ናብ ዕረፍቲ ኣብፅሖም። ንርእስኻ ክቡር ስም ክትገብርሲ ንህዝብኻ ከምኡ ጌርካ መራሕካዮም። ካብ ሰማይ ኣመንፅር፣ ካብ ማሕደር ቅድስናኻ ግርማኻን ከኣጠምድ። ፀዓትካን ስልጡን ግብርካ ኣበይ ኣሎ? ረህራሕኻ ልብኻን ምሕረትካን ካበይ ተኸልከለ? ንስኻ ደኣ ኢኻ ኣቦና፣ ኣብርሃም ኣይፈልጠናን፣ እስራኤል ድማ የለየለየናን እሞ ወ እግዚኣብሄር ንስኻ ኢኻ ኣቦና፣ ስምካ ከዓ ንዘላለም ተበጃዊና እዩ። ወ እግዚኣብሄር ካብ መንገድኻ ክንዝምብል ከይንፈርሃካ ድማ ልብና ክትኪተር ዝሓደካና ስለምንታይ ኢኻ? ስለ ባሮትካ ስለ ነገር ዝተኻኢልካ ተመለስ። እቲ ቅዱስ ህዝብኻ ንሓፂር ዘመን ጥራይ ተረስተየ፣ ጸላእትና ንመቕደስ ረገጽዋ፣ ከምቶም ካብ ጥንቲ ዘይመላኽካ እዮም፣ ከምቶም ብስምካ ዘይተሰሚዩ ኮይንና ኣሎና ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኬድና ንሪኢ ኣሉዋን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት ሎሚ ከዓ ንሪኦ ቅድም ኢልና ከምቲ ዝበልክዎ ወይ ድማ መእተው ከምቲ ዝበልክዎ እቲ መድሓኒ እቲ ፈዋሲ ክርስቶስ እዩ። ኢንፋክት ኢየሩሳሌም ክበሃል ከሎ እዚ ናይ ሰላም ከተማ ማለት እዩ። ናይ ሰላም ከተማ ማለት እዩ። ኢየሩሳሌም ማለት ናይ ሰላም ከተማ ማለት እዩ። እዛ ናይ ሰላም ከተማ ግን ብናይ ደቂ ሰብ ዘይምእዛዝን ብናይ ደቂ ሰብ ዓመፅን ከተማ ህውከት ከም ዝኾነት ብዙሕ ድማ ኣብ ሽግር ከም ዝወደቑ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ብምሕረቱ ግን እግዚኣብሄር እንደገና ከም ዘድሓኖም፣ ኢንፋክት ብገዛእ ሓጢኣቶም እኳ ኣብ ሽግር ወዲቖም ዝነበሩ ሰባት ብገዛእ በደሎም እኳ ኣብ ጥፋኣት ወዲቖም ዝነበሩ ሰባት ወይኖምን ምግቦምን ካልኦት በሊዕሞ ዝነበሩ ሰባት እግዚኣብሄር ግና ድሒኑ እንደገና እቲ ናቶም በረኸት በዕሎም ብኡ በቲ በረኸቶም ክባርኹም ብኡ ክሕጎሱን ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ንሶም ግን ኣይዝተውዓልዎን ንሶም ግን እንደገና ኣይዝተውዓልዎን መልሾም ንእግዚኣብሔር ከም ዘጓሃይዎ መልሾም ከም ዝወደቑ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። መልሾም ከም ዝወደቑ እንዲያም ቅድሚ ለብቲ ዘንበብክዎ ብኢሳያስ ምዕራፍ 63 ካብ 7 ድሒዘም ዘንብበሉ ዋንሲ ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገብረልና ኩሉ ሰናይ ግብርን ከምቲ ንቤት እስራኤል ዝገብረላ ዓብዪ ግብርን ከም መጠን ምሕረትን ዕቤትን ለውሃቱን እናዘከርኩ ሰናይ እግዚኣብሔር ውዳሲኡን ክነግሬ ይብል እሞ ኢሳያስ ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠልሙ ደቂዮም በለሞ መድሓኒኦም ኮነ ኣሚንዎም በቃ መድሓኒኦም ኮነ ይብለና። ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣኽ ገፁ ድማ ድሓኖም፣ ብፍቕሩም ብለውሃቱን ተበጀቦም፣ ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ሓንገሮም ሓዘሎም፣ ንሳቶም ግና ኣለው ይብለና። ከምዚ ገይሩ ኣሚንዎም፣ ከምዚ ገይሩ ኣድሒንዎም፣ ጸላእቶም ተዋጊኢሎም ሓንጊርዎም ደጊፍዎም ባሪኽዎም ኣብ ኣህዛብ ድማ ክብ ኣቢልዎም፣ ነገር ግን ንሳቶም እንታይ ገበሩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣለው። ኢንፋክት ብፀበቦኦም እኳ ፀቢቦ ንሳቶም ክጭነቁ ከለዉ እሱ ተጨኒቑ፣ ንሳቶም ክሕጎሱ ከለዉ ከዓ እናተሓጎሰ፣ ከምዚ ዓይነት ርክብ እናሓለፈ፣ ነገር ግን ንሳቶም ኣለው ይብለና። ወ መብዛሕትና ሎሚ ኣብ ግዜ ጭንቀትና እግዚኣብሔር ዝጭነቕ ኣይመስለናን እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሄር ብፅበበና ከም ዝፀበቆ ብጭንቀትና ከም ዝጨንቆ ከም ዝሓዝን ከም ዝጉሂ ፊል ከም ዝገብር እዩ ዝዛረበና። ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ ኣይኮነን ደቂ ሰባት ብጭንቀት ኮነ ብሽግር ብመከራ ብፈተና ክሓልፉ ናይ እግዚኣብሔር ድሌትን ፕላንን ትልምን ኣይኮነን ዋና እቲ ነገር እቲ ሓጢኣትን ሽግርን መከራን ውፃ ውረድን ኩሉ ብሓጢኣት ደቂ ሰባት ብዕልወት ደቂ ሰባት ዝመፀ ነገር እዩ። ስለዚ በዚ ክሓልፉ ከለዉ ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ይሓዝን እዩ፣ ብሓዚኑ ጥራሕ ግና የተረፍን የድሕን እዩ። ነገር ግን እናድሓነ እናፈወሰ እናመርሐ እግዚኣብሔር መመልሽካ ናብ ውድቀት፣ መመልሽካ ናብ ዕንወት፣ መመልሽካ ካብ መንገዲ እግዚኣብሔር ምርሓቅ ግን ንእግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝሕዝኖ እዩ። እንያም ቀፂላ ከንብቦሲ ነገር ግን ንሳቶም ኣለዉ ይብለና፣ ንቅዱስ መንፈሱ ከዓ ኣጓሃዩ። ስለዚ ይብለና ጸላዮም ኮነ ይብለና፣ ስለዚ ጸላዮም ኮነ ባዕሉ ተዋግኦም ሽዑንስን ዘመን ቀደም ሙሴን ህዝቡን ዘከረ እቲ ምስቶም ጓሶት መጓሲኡ ካብ ባሕሪ ዘውፅኦም ኣበሎ እቲ ንቅዱስ መንፈሱ ኣብ ውሽጦም ዘሕደረ ኣበሎ ክሳብ ዝብሉ ሰባት ጸላዮም ኮነ ባዕሉ ተዋግኦም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ምክንያቱ ደጋጊሞም እናድሓነ እናፈወሰ እናድሓነ እናፈወሰ እናሳገረ ናብ ዘብፅሖም ኣምላኽ ምሕረቱ ከየስተውዓሉ ይነብሩ ስለዝነበሩ ርሃዩ ከየስተውዓሉ ይነብሩ ስለዝነበሩ በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሄር ባዕሉ ጸላዮም ኮኖም እግዚኣብሄር ኣምላኽና ግን ንቁጣዓ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈውን ዝበለና ንቁጣዓ ዝድንጊ ንምሕረት ግና ዝፈጥን ንርህራይ ንለውሃድ ንምድሓን ግና ዝፈጥን ኣምላኽ ካብ ምዃኑ ዝተላዓለ በዚ መልክዕ እዚ እንደገና ምሕረቱ ከም ዘከረ ኢና ንርኢ ደጋጊሞም ዝወድቁስ ፍጥረት እግዚኣብሄር ድማ መልሹ ደጋጊሙ ምሕረት ብምብዛሕ ከም ዘድሐኖም እንደገና ኢና ንርኢ። ምሕረት እግዚኣብሄር ግን ኣብዚ ክንሪኢ ዘለና ነገር ሓጢኣት ንክንሰርሕ ፍቓድ ዝህበና ኣይኮነን እግዚኣብሄር ጉህ ይብለና ኣብዚ ቅድሚ ኢሎም ዘንበብክሉ እዋን ንሳቶም ግና ዓለው ንቅዱስ መንፈሱ እንታይ ገብሩ ኣጓሃዩ ይብለና። ንቅዱስ መንፈሱ ኣጓሃዩ ብጣዕሚ ይብለና። እንተኾነ ግን ኣድሒንዎም እዩ ብዝተወሰነ እንደገና ተቐፂዖም መልሹ እግዚኣብሄር እንታይ ገይርዎም እዩ ኣድሒንዎም። እንዲያም እንታይ ይብል ካብቲ ማሕደር ቅድስናኻ ግርማኻ ጠምጥ ፀዓት ስልጡን ግብርኻን ኣበይ ኣሎ ረህራሂኻን ልብኻን ምሕረትካ ካበይ ተኸልከለ ኢሎም ምስ ጸለዩ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ቀረቡ ንስኻ ዳ ኢኻ ኣቦና ኣብርሃም ኣይፈልጠና ንእስራኤል ድማ ኣየለለየናን እዩ ሞ ወእግዚኣብሄር ንስኻ ኢኻ ኣቦና ስምካ ከዓ ካብ ዘለኣለም ተበጃዊና እዩ ወእግዚኣብሄር ካብ መንገድኻ ክንዝብል ከይንፈርሕካ ድማ ልብና ክተርር ዝሓደካና ስለምንታይ ኢኻ ኢሎም ምስ ጸለዩ እግዚኣብሄር ከም ተመልሰ እንደገና ከም ዘድሓኖም እዩ ዝነገረና መፅሓፍ ቅዱስ። ከም ዝበፅሖም እዩ ዝነገረና መፅሓፍ ቅዱስ። ብዝገርም ብዘደንቕ ምድሓን እግዚኣብሔር ከም ዝበፅሖም ከም ዝጎብነዮም ኢና ንርኢ። ብርግፅ ግን መንፈስ እግዚኣብሔር ኣጉሆም ነይሮም እዮም እሞ በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ተመሊሶም ክፅልዩ ከለዉ ተመሊሶም ክልምኑ ከለዉ ስኻኢኻ ተስፋና ብጀካኻ ማንም ዘድሕን ብጀካኻ ማንም ዝበፅሓልና የለን ብጀካኻ ማንም ዘናግፈና የለን ኢሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት ክብሉ ከለዉ እግዚኣብሔር ኢሚድትሊ ከም ዝበፅሐሎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ብምዝራብ ክጥቕልሎ ይደሊ። ተቐዳማይ እግዚኣብሔር ቀረባ ይብል ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። ኣንፎርቹነትሊ ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ሓጢኣቶም ዝርድኡ ሓጢኣቶም ተረዲኦም ድማ ንስሓ ዝኣትዉ ብመከራን ብጭንቀትን ብፈተናን ክሓልፉ ከለዉ እዮም። ሽግር ክመፆም ከሎ እዩ ንስሓ ዝኣትዉ ብሓጢኣቶም ዝጣዓሱ ዝጉህዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን እታ እግዚኣብሔር ካባና ዝደለያ ነገር ተሃለወት እንታይ እያ? በቃ ንስሓ ክንኣት እዩ። ስለዚ ንስሓ ብዝኣተወሉ እዋን እግዚኣብሔር እታ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ፣ ክምሕር ከሎ፣ ክፍውስ ከሎ፣ ክበፅሖም ከሎ፣ ክጉብንዮም ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ሓሳብ እዚኣ ማለት እዩ ክጉብንዮም ከሎ ኢና ንርኢ። ብዘደንቕ ብመስተንክር ምንጋፍ ድማ ከናግፎም ከሎ ካብ ሽግርን ካብ መከራን ካብ ጥፋዕትን ከም ህዝቢ ድማ እንደገና ደው ከብሎም ከሎ ከኽብሮም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ካባና ዝደልዮ ነገርታ እዩ ንስሓ፣ ናይ ንስሓ ልቢ፣ ዝምለስ ልቢ፣ ሓጢኣት ዝጸልዕ ሓጢኣት ዝፍንፍን ክፍኣት ዝፍንፍን ልቢ እዩ ዝደሊ። እታ ናይ መጀመርያ ነጥብና እዚኣ ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ እግዚኣብሄር ክምሕረና ክፍውሰና ከናግፈና ህዝቢ ገብረና ከም ህዝቢ ደው ከብለና ኣብ ጎረባበትና ከኽብረና ይደሊ እዩ ልዕሊ ምድላይ እውን እዩ። ግን ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ ናይ ግድን መከራ ክድቅቐና ኣይንፀበ፣ ናይ ግድን ሽግር ከድቅቐና ኣይንፀበ፣ ናይ ግድን ፈተና ክድቅቐና ኣይንፀበ። ሓጢኣት ቀታሊ እዩ። ነባም ኣምተሉ ክንደየናይ ከይስሕቶ ንዓሻ ኣደርጓሓሉ ክንደየናይ ከይሒዞ ከይከውንቲ ነገርና ብኣይሁዳውያን ብእስራኤላውያን ዝተፃሓፈ ንትምህርትና ክኸውን ኢሉ ተቐመጠ ነገራት ካብኦም ንምሃር ንመለስ፣ ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ፣ ብፀሎት ንመለስ፣ ካብ ክፍኣት ንርሓቕ፣ ሓጢኣትና ንናዘዝ፣ ናብ እግዚኣብሄር ንመሃለል፣ ተስፋ ቓሉ ሒዝና ናብኡ ንቕረብ፣ እዝግዮ ንበል። እግዚኣብሄር ክምሕረናን ክበፅሓናን ክረድኣናን እዩ። ንሱ ቀረባ እዩ። ኣውያትና ዝሰምዕ ጎይታ እዩ። ነገራትና ኩሉ ሕንቀል ሕንቀሊተይ ዝኾነና ፈተና ዝኾነና ነገራት ኩሉ ክፈትሓልና እዩ፣ ክድሕነና እዩ፣ ከናግፈና እዩ፣ ክባርኸና እዩ። መሬትና ክባርኸና እዩ፣ ደቅና ክባርኽ እዩ፣ ንዓና እውን ክባርኸና እዩ። እሞ ናብ እግዚኣብሄር ንማህለል ንጸሊ። እታ ናይ ቀዳማይ ነጥበይ እዚያ። እታ ካልኣይ ነጥበይ ድማ እቲ ብሕታዊ ከድሕን ክፍውስ ፍጹም ዝኾነ ህይወት ድማ ከብ ዝኽእል እግዚኣብሄርን ጥራሕ ካብ ሓጢኣት ከድሕን፣ ካብ ናይ ዘለኣለማዊ ሞት፣ ካብ ናይ ዘለኣለማዊ ጥፋት ከድሕን። ኢንፋክት ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ምድሪ እውን ኣብ ጎረቤትና ከኽብረና ዝኽእል ሙሉእ በረኸት፣ ፍጹም ውህበት፣ ምድላው ዘይብሉ ውህበት ሂቡ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ክኽብረናን ክባርኸናን ክሕጉሰናን ፍጹም ዝኾነ ሓጎስ፣ ፍጹም ዝኾነ ሰላም ክበአና ዝኽእል እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ናይ ገንዘብ ብዝሒ እውን ኣይኮነን፣ ናይ ምሁራት ብዝሒ እውን ኣይኮነን፣ ናይ ጦር መሳርያ ብዝሒ እውን ኣይኮነን፣ ናይ ጀነራላት ብዝሒ እውን ኣይኮነን። እቲ ብሕታዊ ክድሕን ዝከኣሉ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ኢንፋክት ናይ ዝኩሉ ሽግር መከራ ምንጪ ሓጢኣት እያ። ናይ ሓጢኣት መድሃኒ ከዓ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ብየሱስ ንእመን፣ ናብ የሱስ ንምጻእ፣ ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ መድሓኒ መሲሕ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ። እሞ ናብ ኢየሱስ ንምጻእ፣ ብኢየሱስ ንእመን፣ ብኢየሱስ ንተኣመን፣ ብኡ ንደገፍ፣ ቃሉ ንቀበል። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ሓሳቤ ድማ ክዛረቡ ዝደሊ ብፍጹም እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ሰባት ኣብዚ ምድሪ ጥራሕ ኣይኮነን ተስፋኦም፣ ነገር ግን ሰማያዊ ተስፋ እውን ኣለዎም እዩ። ሰማያዊ ተስፋ እውን ኣለዎም እዩ። ስለዚ ብተደጋጋሚ ካብ ምውዳቕ ተቆጢቦም ብፅንዓት ንእግዚኣብሄር ብምኽታል ከም ፍቓዱ ክመላለሱ ይግብኦም ይግባአና። ፈተና ኣለው እዩ፣ ግን ብፅንዓት ምውዳቕ ምትሳእ ኣለው እዩ። ነገር ግን ብፅንዓት ንእግዚኣብሄር እትፅበዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ዝኾነላ እሞ በዚ ነገር እዚ ብፅንዓት ብእግዚኣብሄር ተስፋ ጌርና ከም ፍቓዱ ክንመላለስ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
ሓይ